Areena.
Nykyisen Ukrainan alueella syntynyt Ilja Repin on Venäjän kuuluisin taidemaalari ja myös suomalaisten rakastama. Miksi hän vetoaa meihin? Repinin ateljeekoti sijaitsi Suomen puolella Terijoen Kuokkalassa vuosina 1903–1930. Mitä tämä mielikuvituksellinen talo kätki sisäänsä ja millaista elämää siellä vietettiin? Mitä Repinin taide merkitsi Neuvostoliitossa ja merkitsee tänään Venäjällä? Vierainani ovat venäjän kielen ja kulttuurin professori Sanna Turoma ja Ateneumin intendentti Timo Huusko. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Kiitos.
Aloitetaan lyhyellä esittelyllä Ilja Repinistä ja ajankuvasta. Vuonna 1844 syntynyt Ilja Repin tunnetaan psykologisen ihmiskuvan ja venäläisen kansankuvauksen mestarina. Ateneumin näyttelyssä nähdään Repinin tunnetuimpia maalauksia, kuten Pietarin venäläisen taiteen museosta tulevat Volgan lautturit ja Zaporogit kirjoittamassa pilkkakirjettä Turkin sulttaanille. Näyttelyn lukuisissa muotokuvissa esiintyvät taiteilijan perheenjäsenet, vaimot, tyttäret ja myös ajan kulttuurivaikuttajat, esimerkiksi säveltäjä Mussorgski ja kirjailija Tolstoi. Kaikkiaan Repin maalasi yli 300 muotokuvaa ja kuvasi paljon myös naispuolisia kulttuurielämän voimahahmoja. Repin on realismin edustaja ja hän on tosiaan tunnettu psykologisen silmänsä ansiosta. Mistä johtuu, että hän oli niin taitava tarkkailija ja näkijä?
No, yleisesti ottaen minä olen ymmärtänyt, että hän koki ihan elämän tehtäväkseen sen oman aikansa venäläisyyden kuvaamisen ja dokumentoinnin, että hän oli hirveän ahkera koko ajan havainnoimaan ympäristöään, ja se oli juuri sitä, niin kuin sitä ajatusta realismin hengestä ja siitä, että se venäläinen todellisuus on se tärkeä asia, mitä pitää kuvata, että sehän tuli silloin sen, Sanna varmaan tietää siitä enemmän kertoakin, tämän niin sanotun 1860-lukulaisen venäläisen kulttuuriälimystön niin kuin keskeiseksi tehtäväksi, ja Repin oli osa nimenomaan sitä liikehdintää.
Oliko hänen persoonassaan sitten jotain tämmöistä herkkää tai psykologista?
Mä uskoisin, että hän oli hyvin niin kuin tarkka havainnoitsija ja tosi niin kuin koko ajan hyvin sillä tavalla tiiviisti mukana siinä, mitä hän innostui herkästi ja hän teki havaintoja ja hän oli niin kuin silleen fokusoitunut koko ajan kaikkeen, mitä ympärillä oli. Näin mä oon ymmärtänyt.
Sanna Turma.
Joo, siis mullakin on se käsitys niistä muutamista Repinin omista kirjeistä ja muistiinpanoista ja siitä, mitä hän on itse kirjoittanut itsestään, että siis hän rakasti elämää koko sen kirjossa ja kun kaikessa siinä moninaisuudessa, joka se meidän eteemme avautuu, että mä luulen, että tämä ehkä oli, jos nyt tästä hänen persoonastaan lähtee liikkeelle, niin varmasti semmoinen niin kuin määräävä tekijä tai vaikutti siihen, että minkälainen taiteilija hän oli ja miten hän suhtautui siis niin kuin ympäristöönsä. Mutta jos ajatellaan Repinia siinä omassa historiallisessa viitekehyksessä ja yhteiskunnallisessa viitekehyksessä, niin ehdottomasti Repin edustaa siis näitä 60-lukulaisia. Ja Venäjällä on kahden sortin 60-lukulaisia, niitä 1900-luvun 60-lukulaisia, niin kuin Suomessakin, ja sitten on 1800-luvun 60-lukulaisia. Nyt mä tietysti puhun Repinin kohdalla siitä sukupolvesta, ja tätä sukupolvikokemusta määritteli nimenomaan niin kuin yhteiskunnallisten uudistusten vaatimus. Ja tietysti niitä uudistuksia sitten toteutettiinkin. Esimerkiksi maaorjuus lopetettiin. Ja tämä pitkälle henkilöity sitten tietysti Aleksanteri II, tsaariin. Mutta siis tämmöinen edistyksellisyys ja tietynlainen radikaalius jopa oli ilman muuta siis Repinin niin kuin elämän asenteelle, elämän katsomukselle tärkeää. Ja myöskin mä ajattelisin, kun mainitsit tuossa nämä naiset, niin tämä siis 60-lukulaisuuteen ja siihen 1860-lukuun Venäjälle liittyy olennaisesti siis juuri tämä naisliikkeen nousu. se ensimmäinen vaihe ja ylipäätään tämä женский вопрос, niin kuin venäjäksi sanotaan, siis naiskysymys. Ja se oli selvästi myöskin Repinille tärkeä asia ja se romaani, joka oli tälle sukupolvelle kaikista tärkein. Ja tämä on semmoinen romaani, joka ei ehkä ole niin kuin meille venäläisistä klassikoista kaikista tunnetuin, mutta se on tämä Nikolai Chernyshevskin Mitä on tehtävä, Что делать, kertomuksia uusista ihmisistä, niin siinä nimenomaan on tämä naisten emanssipoituminen ja naiskysymys hyvin tärkeällä sijalla.
Vielä tämä radikaalisuus. Miten se ilmeni juuri Repinin elämässä?
No, elämässä, siis mä sanoisin niin kuin taiteessa, aihepiirien kautta tietysti, että juuri mä näen siis tämän hänen kiinnostuksensa niin kuin siihen venäläiseen yhteiskuntaan ja ei ainoastaan venäläiseen, vaan tämä tulee esille myöskin niissä maalauksissa, jotka hän maalasi Ranskassa, kun hän oli 70-luvulla siellä, niin siis hänen kiinnostuksensa niin kuin vähäosaisiin. Ja koko siihen niin kuin yhteiskunnalliseen kirjoon, kaikkiin yhteiskuntaluokkiin ja erilaisiin niin kuin yhteiskuntailmiöihin. Ja sitten myöhemmin tietysti nämä poliittiset maalaukset, jotka omana aikanaan oli kontroversiaaleja, että eivät edes päässeet heti esille. Siis hän maalasi useita maalauksia, niin kuin tiedetään, sitä poliittisesta kumousliikkeen nuorista ihmisistä. Ja tämmöisiä hyvin tarkkanäköisiä psykologisia tutkielmia nekin ovat.
Millä tavalla hän sitten kuvaa venäläisyyden olemusta teoksissa?
Niin, nyt mä annan Timon vastata Timo ensin.
Joo, siis tavallaan hän sen näkee niin kuin siinä, että hän kuvaa sitä köyhää kansaa, joka on juuri vapautunut maaorjuudesta, kuvaa sitä aika niin kuin sympatialla, kuitenkin niin kuin pyrkien sellaiseen rehellisyyteen, mutta se myötätunto on selvästikin heidän puolellaan. Mutta sitten hän kuvaa näitä narodnikkeja, näitä kapinallisia myöskin jonkin verran. Niissä teoksissa on sitten ehkä vaikea ajatella, että onko hän niin kuin täsmälleen heidän puolella vai seuraako hän vaan niitä tapahtumia. Tuossa meidän näyttelyssä esimerkiksi tämä teosta Ennen synnin tunnustusta, missä tällainen kapinallinen on tuomittu kuolemaan ja sitten tulee ortodoksi pappi antamaan hänelle sitten viimeistä voitelua tai synnin tunnustusta, niin se on nimetty tosiaan Ennen synnin tunnustusta, mutta neuvostoaikana se sitten nimettiin Ripistä kieltäytyminen. Eli siinä niin kuin annettiin ymmärtää, että hän pysyi lujasti ateistina, mutta se ei välttämättä ollut sitten niin kuin Repinin tarkoitus, vaan se jäi juuri epäselväksi, että suostuuko hän ottamaan sen vastaan vai ei. Et hän on sillä tavalla, ne on monitulkintaisia samoin kuin tämä taulu, tämä odottamaton kotiinpalu, joka on yksi kuuluisimpia näistä psykologisista kuvauksista, että tällainen vallankumouksellinen palaa kotiinsa, jossa on jo sitten päästy ihan tällaiseen, palattu ihan normaaliin elämään, jossa tämä vallitseva yhteiskuntajärjestys on hyväksytty ja kaikki on hyvin, ja sitten tämä kapinallinen palaa sieltä vankileiriltä ja aiheuttaa suuren hämmästyksen, että siinä ei niin kuin oikein voi niin kuin nähdä, että pitävätkö sitä hyvänä asiana, sitä paluuta enää ollenkaan, että ainoastaan se poika ja lapsi näyttää innostuvan siitä, mutta muuten kaikki ovat vähän sillä tavalla hädissään ja kauhuissaan, ehkä enemmän kuin iloisia siitä, että nyt se onkin tullut takaisin. Kaikki olivat tietysti kuvitellut, että hän on kuollut, mutta hän sillä tavalla, toinen asia siis tietysti siinä on se, että hän kuvasi innokkaasti sitä oman aikansa kirjallistaiteellista älymystöä ja arvostaen sitä, koska hän myöskin oli ehdottomasti sitä mieltä, että tämmöinen henkinen kasvu ja henkinen sivistys on ihmiselle tärkeä tehtävä, että hän niin kuin kuitenkin arvosti myöskin sitä sellaista tietynlaista ideaalista puolta ihmisyydessä, ja hänhän oli itse oppinut, että hänellä ei ollut mahdollista mihinkään niin kuin erityisen koulutukseen, ja sitä kautta hän oli itse lukenut ja opiskellut ja käynyt konserteissa ja keskustellut näissä taiteelliskirjallisissa piireissä, että hän oli todellakin niin kuin sit sillä tavalla itse itseään myöskin jalosti ja kehitti silloin nuoruudessaan.
Ja tosiaan tässä kirjassa Ilja Repin Ateneumin hieno julkaisu, niin siellä esimerkiksi puhutaan äiti Venäjästä, ja haluaisin kysyä Sanna Turuma, minkälaisia tunteita hänellä oli venäläistä niin sanottua kansansielua kohtaan?
No nyt en ole ihan varma, mitä tarkoitat Pia-Maria kansansielulla, mutta se on totta, että Reepinin aikana semmoinen käsitys kyllä oli vallalla, että jollakin tavalla sitä niin kuin kansallisuutta ja venäläisyyttä voidaan ilmentää. Mutta jos mä saan palata vähän näin poliittisiin maalauksiin, koska mun mielestä nämä on ihan äärettömän mielenkiintoisia, niin mä itse pidän niistä valtavasti, niin mä hieman peruutan, menen takaisin tähän näihin aiheisiin, tai tulkintoihin, joita Timo otti tässä esille. Ja mä oikeastaan haluaisin vielä tuoda esille uudestaan sen, että siis se mikä näissä on kuin radikaalia tai jo, siis se, mikä näissä osoittaa sen, että tämä yhteiskunnallisuus ja nämä yhteiskuntakriittisyys ja nämä yhteiskunnalliset kysymykset olivat tärkeitä Reepinille, niin se on se, että hän valitsi nämä aiheekseen. Siis se pelkästään se, että hän maalaa niistä. Sitten toinen kysymys on se, että miten hän esittää nämä ihmiset, jotka on selvästi joutuneet siis niin kuin ristiriitatilanteisiin elämässä, vaikeisiin tilanteisiin elämässä, jotka on ehkä ollut kovin niin kuin idealistisia ja sitten joutuvat niin kuin kovan paikan eteen, niin musta on aika selvää, että meistä jokainen on olisi semmoisessa tilanteessa ehkä hieman niin kuin epäilevä ja voi kenties alkaa miettiä, että olenko tehnyt oikein tässä ja mitkä on niin kuin nämä moraaliset seuraukset siitä, minkälaisessa toiminnassa mä olen ollut mukana, koska hän siis kuvaa tässä näissä poliittisissa maalauksissaan henkilöitä, jotka on ollut mukana kumouksellisessa ja vallankumouksellisessa ja väkivaltaisessakin toiminnassa. Niin että ne henkilöhahmot ja se kuvaus on jollakin tavalla niin kuin ambivalentti ja monimerkityksiä, että siinä on niin kuin monia merkityksiä, että me voidaan tulkita niin kuin sillä tavalla, että tässä tämä ihminen epäröi. Niin mun mielestä se on oikeastaan juuri kanssa Reepinin niin kuin psykologisen kuvauksen hienous. Mutta sillä radikaaliudella mä tarkoitin sitä, että ne aiheen valinnat on omana aikanaan ollut kuitenkin rohkeita, koska hän on nyt maalatessaan tiennyt, että on mahdollista, että tämä maalaus ei pääse heti esille.
Joo, ja hänhän oli varmasti silloin, kun hän oli näiden Beredvisnikkien toiminnassa mukana, ja näitä seurattiin tosiaan näitä Narodnikkien, näiden kapinallisten, jotka halusi keisarivallasta päästä eroon, niin toimintaa, niin uskoisin, että silloin nuorempana enemmän oli varmastikin ihan myötätuntokin siinä puolella, mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin se ihmiskuvauksen hienous on juuri siinä, että siinä psykologisessa jännitteessä, mitä hän pystyy ilmentämään, ja mielestäni hän on siinä niin kuin tämmöinen maailmanluokan mestaritaiteilija kyllä. Sitten Aleksanteri toisen murhan jälkeen on sanottu, että hän olisi pikkusen ottanut etäisyyttä siihen anarkismiin ainakin.
No joo, sen murhan jälkeen ja sitten myöskin se narodnikkilaisuus muutti luonnettaan, että se oli aluksi se liike ollut niin kuin rauhanomaisempi että sitten kun nämä levottomuudet ja kapinat niin kuin alkoivat ja semmoinen se narodnikkilaisuusliike ikään kuin, niin kuin radikalisoitui siinä mielessä, että tuli mukaan tämmöisiä niin kuin väkivaltaisia toimenpiteitä ja toimintaa, niin silloin mä olen ymmärtänyt, että hän tosiaankin otti siihen etäisyyttä, mutta kyllä mä vielä jossain palata tähän odottamaton kotiinpaluun, jota monet pitää todella hänen yhtenä niin kuin hienoimpana maalauksen. Mua se puuttelee suunnattomasti. Niin eräs semmoinen asia, joka tässä musta on todella hieno ja semmoinen niin kuin merkille pantava on se, että tässähän on tämä äiti, joka myöskin nyt näkee tämän poikansa, joka tulee siis vankileiriltä todennäköisesti Siberiasta ja mahdollisesti on voitu kuvitella, että hän on kuollut. Ja sitten poika astuu ovesta sisään. Niin me ei nähdä itsestä näiden kasvoja. Että siinä mielessä me emme voi, niin kuin, ja se on mun mielestä myös sellainen hieno niin kuin oivallus Reepinilta, että se jättää sitten aika paljon katsojan mielikuvituksen varaa.
Luen sitaatin kirjasta. Meidän tehtävämme on sisältö. Henkilö, ihmisen sielu, elämän draama, luonnon vaikutelma, hänen elämänsä ja tarkoituksensa sekä historian henki. Kas siinä ovat teemamme, kuten minusta tuntuu. Värimme ovat aseemme, niiden täytyy ilmentää ajatuksiamme, koloriittiamme, ei siroja täpliä. Näin tosiaan Reepin on todennut. Olen ymmärtänyt, että hänen kirjeitään on säilynyt paljon tutkittavaksi.
Joo, niitähän on ihan painettu, sitä kirjeenvaihtoa on Reepinin ja Kramskoin ja Reepinin ja Stassovin välistä kirjeenvaihtoa. Mä en itse ole siihen perehtynyt, koska en ole venäjän kielen taitoinen, mutta Venäjällähän niitä on tutkittu. Niin kun Reepinhän nousi jo neuvostoaikana suuren kiinnostuksen kohteeksi, että 24 vuonna jo järjestettiin retrospektiivinen näyttely siis Neuvosto-Venäjällä. Ja häntä on sitten tosi paljon tutkittu siellä kyllä. tuossa on vain kiinnostavaa on tuossa, että hän näkee sen historian hengen, että hänellä ei ole kuitenkaan niin sellainen niin kuin Emil Zolalla on naturalismista sellainen hyvin, tai ihmisen olemuksesta hyvin sellainen raadollinen kuva, että ihminen on vain ympäristönsä ja perimänsä tuote, mutta Refinillä on kuitenkin sellainen tietty ajatus, että on olemassa joku henki, joka taitavan taiteilijan käsissä myöskin saa ilmentymänsä, että hän ei, sillä tavalla hän ei ollut niin jyrkkä naturalisti tai sellainen epäkohtien tutkija tai sen ympäristön, sen, että mitä hän näkee ympärillään, niin hän kuvasi vain sitä, vaan hän piti tärkeänä sitä varmaankin tässä mielessä tietynlaisen venäläisen hengen löytämistä tai ilmentämistä myöskin sitten. Mm. Että siinä on semmoinen tietynlainen halu löytää sellainen psykologinen syvyys, niin kuin ihmistä suurempi syvyys tavallaan myöskin ilmeisesti.
Varmasti kyllä, mutta mä uskon myös, että jos tähän venäläisyyteen nyt sitten palataan, niin kyllä siinäkin mä niin kuin mielelläni itse näkisin tai näen sen, mitä mä sanoisin jälleen kerran, niin kuin sen yhteiskunnan ja sen rakenteiden niin kuin sen erityisyyden niin kuin siinä omassa historiallisessa hetkessä. Ja tämä itsevaltius nyt oli tietysti silloin niin kuin valtavan suuri ja merkittävä asia Venäjällä ja Reepin juurikin tästä 60-lukulaisesta niin kuin, semmoista kapinahengestään ja kriittisestä mielenlaadustaan ja siitä niin kuin asemasta käsin, niin kyllä arvosteli myös itsevaltiutta. Ja mä, näistä maalauksista, joita nyt Ateneumissakin on esillä, niin siellä on muun muassa sitten näitä valtavia semmoisia kuin joukkokokouksia. Ja sitten on näitä, jos maalataan ja kuvataan siis keisariperheen, saariperheen jäseniä. Ja nämä on nyt semmoisia, kun poliittisesta tematiikasta on puhuttu, niin nämä on tietysti semmoisia, jotka on myöskin sit herättäneet niin kuin kysymyksiä siitä, että jos Reepin sit oli liberaali, radikaali ja edistyksellinen ja vastusti itsevaltiutta, niin minkä takia hän sitten maalasi tämmöisiä aiheita. Ja no tietysti hyvin proosallinen vastaus voi olla se, että taiteilijan täytyy elää. Ja vaikkakin hän valitti, nimenomaan kirjassa näistä vielä maksettiin huonosti, mutta yhtä kaikki hän teki näitä. Ja tämä yksi näistä maalauksista, jossa hän kuvasi nimenomaan tsaaria, on tämä keisari Aleksanteri III ottaa vastaan pitäjän vanhimmat Petrovskin palatsin pihassa Moskovassa. Siis pitäjän vanhimmalla tarkoitetaan näitä niin kuin eri alueiden kylän vanhempia, pitäjän vanhempia, niin kuin johtajia, paikallisia johtajia. Ja tässä maalauksessa mä esimerkiksi ajattelen, tai mä näen siinä tämän, siis okei, siinä on ehdottomasti tsaari, keisari keskellä tätä maalausta, ja niin kuin meidän katse kiinnittyy häneen. Mutta sitten jotenkin tässä on kuitenkin se, että tämä ihmisjoukko, nämä kylän vanhimmat, jotka ovat hänen ympärillään, niin hän ikään kuin joutuu kamppailemaan niin katsojan huomiosta heidän kanssaan. Eli tässä niin kuin helposti alkaa katsoja kuitenkin niin kuin löytämään sieltä yksityiskohtia ja näkemään niin kuin jollakin tavalla sen kansan joukon tässä semmoisena niin kuin suurena tekijänä ja tämän tsaarin itsevaltiuden ehkä sitten haastajana myöskin. Ja jos näitä ilmeitä katsoo, niin tässä on erilaisia ilmeitä ja täällä on oikealla tässä maalauksessa on mieshenkilö, joka on niin kuin kääntänyt päänsä pois tsaarista ja laittanut vielä kätensä sinne ohimolle ikään kuin, että ei hän näkisi tsaaria. Ja sitten itse asiassa samalla voi panna merkille, että Aleksanteri III katsoo juuri tätä henkilöä siinä niin kuin ihmisjoukossa, että siinä syntyy siis tämmöinen dialogi tämän niin kuin mahtavan tsaarin itsevaltiaan ja sitten tämän niin kuin, imperiumin alamaisen välillä, olkoonkin, että hän on jonkin sortin johtaja jollakin alueella, mutta yhtä kaikki. Ja tästä tulee mieleen itse asiassa myöskin se, että kun kymmenisen vuotta tämän maalauksen jälkeen, kun Aleksanteri III oli jo kuollut, ja tietysti Aleksanteri III pidettiin tämmöisenä niin kuin nimenomaan pikkumaisena tyrannina, niin siis hänestä tehtiin patsas. Ja tämän patsan paljastamistilaisuudessa oli Reepin itse paikalla. Ja tämä patsas oli omana aikanaan aika kontroversiaali. Sen oli tehnyt Paolo Trubetskoi, joka oli italialainen kuvanveistäjä, mutta Trubetskoin siis venäläistä aatelissukua. Ja se on edelleen siis esillä Pietarissa, ei niin näkyvällä paikalla kuin alkujaan. Ja se ei ehkä ole siis italialais-venäläisen niin kuin, siis kuvan veistotaiteen suurimpia saavutuksia. Sitä kritisoitiin siis aikanaan kovasti, koska siinä Aleksanteri III on aika massiivinen niin jykevä hahmo. Sitä hevosta, jonka päällä hän istuu, pidettiin epäonnistuneena. Et siitä laskettiin niin kuin leikkiä jo ennen kuin se oli edes paljastettu. Ja kun Repin oli sitten katsomassa paljastustilaisuudessa läsnä, niin hän ilmeisesti oli huutanut sieltä väkijoukosta, että joo, että tämä kuva on siis vierna, tämä on todella niin kuin totuudenmukainen, että tämä niin kuin paksu peffainen sivistymätön sotilasmoukka, joka Aleksanteri III hänen mielestään oli, niin tänne oli tämä ristiriitainen suhtautuminen näihin keisareihin, tsaariin.
Palataan vielä Ateneumin näyttelyyn. Kun kävin siellä yksin tunnin tutustumassa Ateneumin tosiaan vasta avattuun näyttelyyn, niin huomasin, pysähdyin usein juuri henkilökuvien kohdalla. Ja käyttäisin sanaa valokuvamainen, on välillä se tapa, millä hän kuvaa henkilöitä, henkilön katsetta, kasvon herkkiä tunteita ja ajatuksia paljastavia pieniä ilmeitä, semmoisia tavallaan niin kuin mikroilmeitä, että miten Reepin onnistui tässä?
Hänellä oli ilmeisesti sellainen kyky paitsi kuvata sitä näköisyyttä, niin myöskin luonnehtia sitä, että meillä on sitä, että meille syntyy sellainen uskottava kuva siitä, millainen henkilö oli sisimmässään. Ainut sellainen sitaatti, mihin mä olen siinä asiassa törmännyt, oli se, että kun hän oli sitten myöhemmin Pietarin taideakatemian maalaustaiteen osaston johtaja ja hän sitten itse näytti jotain muotokuvan tekemistä niille oppilaille, niin olikohan se Anna Ostrumova, joka sanoi, että pensseli niin kuin totteli häntä, että se oli ihan niin kuin taikuutta, että hän pystyi välillä vetämään semmoisia leveämpiä piirtoja ja välillä sitten niin kuin kapeita jotain yksityiskohtia tekemään, että se hänellä oli niin kuin se niin sanottu taito, mutta ilmeisesti se hänellä oli myöskin ilmeisesti tällainen kyky ainakin niiden tiettyjen kuvattavien kanssa päästä sellaiselle keskusteluyhteyteen ja aallonpituudelle, että se hän sai jotenkin niin kuin irti niistä ihmisistä sen mielikuvan, mitä hän haki tai mikä niistä ihmisistä oli, niin kuin, että millaisia he olivat ja pystyi sitä sitten kuvaamaan. Mutta se oli hyvin sanottu, että ne on tosiaan sellaisia mikroilmeitä siellä. Että ne on äärettömän taitavia ja äärettömän hienosti tehtyjä. Että mun täytyy sanoa ihan suoraan, että kun paljon on noita näyttelyitä ja sitten näkee muotokuvia, joita on tehty, niin nämä on kyllä niin kuin ihan omaa luokkansa. Että tietysti on joitain muitakin, mutta todella niin kuin ne on aivan häikäiseviä.
Joo, kyllä mä uskon myös, että tässä on yksi siis Reepinin suosion salaisuus. Juuri tämä tapa, jolla hän pystyy niin kuin jollakin tavalla ilmentämään ja saa kiinni yksittäisen ihmisen asenteesta. Jotenkin se elämän asenne tulee. Se ei ainoastaan yhteiskuntaluokka, mutta se, että miten ihminen suhtautuu niin kuin ympäristöönsä ja sitten toisaalta juuri tämä niin kuin näissä joukkokohtauksissa, siis semmoisissa maalauksissa, joissa on paljon ihmisiä, niin kuin yksittäiset kasvonpiirteet, yhden hahmon kasvonpiirteet voi olla siis äärettömän, niin kertoo paljon siinä tilanteesta. Ja ne tuo tietysti niihin niin kuin maalauksiin niin monitasoisuutta, koska niissä on niin monenlaisia kertomuksia niiden ihmisten reaktioiden ja kasvon ilmeiden kautta, mutta jotenkin tästä tuli mulle mieleen se, kun mä itse sain nähdä tämän näyttelyn maaliskuussa. Olen Ateneumille hyvin kiitollinen tästä tilaisuudesta. Mä vielä sain nähdä sen niin, että siellä ei ollut muuta yleisöä. Ja maaliskuussa oli Helsingissäkin vielä kadut aika autiot tämän pandemian takia. Ja tietysti niin kuin kaikilla, niin ihmissuhteet on tässä viimeisen vuoden aikana vähän kutistuneet. Niin musta tuntui, kun mä tulin sieltä Ateneumista ulos nähtyäni tämän valtavan hienon näyttelyn, niin musta tuntui ihan niin kuin mä olisin ensinkin ollut jossakin siellä, missä tapahtui. Mä olin niin kuin ollut näiden historiallisten tapahtumien ja näiden väkijoukkojen keskellä ja niin kuin se koko niin kuin Reepinin väen paljous ja se ihmiskirjo oli, niin kuin, se oli jotenkin äärettömän elähdyttävää, varsinkin juuri niin kuin siinä hetkenä. Mutta sitten toisaalta oli just myöskin se, että ikään kuin mä olisin tavannut henkilökohtaisesti jotakin ihmisiä, koska siellä on, ideat on ne maalaukset, joissa on paljon ihmisiä ja suuri joukkokohtauksia, mutta sitten on nämä muotokuvat, joihin voi niin kuin katsoja ottaa ikään kuin semmoisen niin kuin hetken, ikään kuin siinä syntyisi niin kuin semmoinen niin kuin yhteys tähän tämän muotokuvan kuvaamaan henkilöön, että juuri sen takia, että ne on niin valtavan niin kuin ekspressiivisiä tässä mielessä.
Koin myös semmoisen, niin kuin, että hänessä on tätä journalistia, tätä tämmöistä reportaasin tekijää ja sitten myös tätä psykologiaa ja ihmisläheistä, eli hyvin, hyvin utelias ihminen. Toinen havaintoni oli myös tämä ranskalainen tyyli. Joistakin teoksistahan huokuu ranskalainen hienostunut tunnelma ja tämmöinen joie de vivre, elämästä nauttiminen. Voiko Reepinistä sanoa, että hänessä on ripaus ranskalaisuutta? Hänhän asui muutaman vuoden Pariisissa. Timo Huska.
Joo, siis hänhän sai 6 vuoden stipendin sinne vuonna 1873, mutta käytti siitä kyllä 3 vuotta, eli 1876 hän sitten palasi sinne, mutta hän oli kiinnostunut semmoisesta tietynlaisesta kepeydestä elämässä kyllä. Et esimerkiksi kun hän sitten myöhemmin kävi Helsingissä, niin hän vertasi sitä Pariisiin niin kuin Venäjän nähden, että täällä siis nimenomaan Helsingin varmaan tarkoitti Esplanadia lähinnä.
Eikö tämä ollut se Pariisin nurkka?
niin, että täällä oli niin kuin ikään kuin...
Helsingfors.
Joo, aivan, että tämä oli ikään kuin osa Pariisia. Mutta hän oli myöskin esimerkiksi Edward Manén taiteesta kyllä kiinnostunut ja tunsi niin kuin nämä tietynlaiset ranskalaisen kolorismin niin kuin periaatteet ja päämäärät. Siellähän oli Turgenev, itse asiassa asusteli silloin kirjailija, joka oli koko ajan tämmöinen länsimielinen, ja sitten taas Reepinin tuki ja Stassov, joka tuki häntä sitten Volgan lauttureista lähtien, oli taas niin kuin hyvin tällainen slavofiili ja tällainen, että Venäjän täytyy vaan keskittyä kuvaan, tai en tiedä, onko slavofiili nyt oikea sana, mutta joka tapauksessa ei ollut niin kuin kiinnostunut niinkään siitä, että olisi tämä dialogi Länsi-Euroopan kanssa ollut jotenkin eläväistä, että siinä on semmoinen tietynlainen ehkä semmoinen, just siihen jos ajatellaan Reepinin tukijoita, että miten hän suhtautui siihen niin kuin yhteyksiin Länsi-Euroopan taiteen kanssa. Hän kiersi sitten Länsi-Euroopassa monta kertaa, esimerkiksi Stassovin kanssa olivat Dresdenissä ja Pariisissa ja muualla, että koko ajan he olivat niin kuin tietoisia siitä, mutta ehkä siinä Reepinin persoonallisuudessa on jotain sellaista myöskin semmoista keveyttä ja leikittelevää, mikä, että hän ei ollut semmoinen raskasmielinen ihminen.
Niin, ehkä se elämän rakastaminen, joka tässä tuli esille, ja tietysti mutta useat venäläiset taiteilijat tuohon aikaan oli kiinnostuneet eurooppalaisesta taiteesta, mutta se on totta, että Turgenev oli hänelle tärkeä just sen Ranskan aikana siellä Pariisissa, ja Turgenevin kautta hän myöskin tutustui muihin ranskalaisiin ja muihin ulkomaalaisiin taiteilijoihin ja kirjailijoihin. Muun muassa Emil Zolaan tapasi Turgenevin ja Vierdon luona.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme suomalaisten rakastamasta taiteilijasta Reepinistä ja hänen elämän tyylistään ja kohta vaimoistaan ja kodista. Vierainani ovat venäjän kielen ja kulttuurin professori Sanna Turoma ja Ateneumin intendentti Timo Huusko. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ihan tähän alkuun, tähän osaan haluan kysyä vielä sitä, Sanna Turoma, minkä takia me Suomessa rakastamme Reepiniä. Monet ovat nyt muistelleet Retretin näyttelyä vuodelta 1995 ja todella ovat innoissaan tästä Reepinin uudesta näyttelystä.
No kyllä mä luulen, että se Reepinin, kun suomalaisten rakkaus Reepiniä kohtaan, niin liittyy paitsi tietysti tämän valtavan upean taiteeseen, jota hän edustaa näihin hienoihin maalauksiin, mutta varmaankin Karjalan kannakseen ja semmoiseen tietynlaiseen niin kuin jopa nostalgiseen niin kuin suhteeseen, mitä tulee tähän kannaksen menneisyyteen monella tasolla, monessa mielessä. Ja se, että Reepin jäi Suomen puolelle rajaa lokakuun vallauksen jälkeen ja siinä yhteydessä Suomen valtio muodostettiin ja se valtioraja todellakin sitten jakoi kannaksen niin, että se hänen huvilansa jäi Suomen puolelle, niin kyllä tässä varmasti on niin kuin se semmoinen niin kuin historiallinen fakta, joka on sitten tuottanut tämän suomalaisen oman eräänlaisen reepin myyttinsäkin.
Joo, ja siihen luultavasti vaikutti myöskin sen lisäksi, että tällaiset tietyt teokset, joissa hän kuvasi Venäjää, oman aikansa Venäjää, niin ovat varmasti niin kuin muuttuneet sellaiseksi osittain ikonisiksi kuviksi Venäjästä suomalaisten mielessä, niin kuin Volkan lautturit, niin kuin varmaan paras esimerkki siitä, mutta sekin vaikutti luultavasti, että Tiito Koliander kirjoitti Repinin elämänkerran sodan jälkeen, jossa hän niin kuin käytti alaotsikkona kirjassa epiteettiä ukrainalainen taiteilija, mikä liittyy tietysti siihen sodan jälkeiseen tilanteeseen, niin mä luulen, että se oli aika luettu silloin ja, siihen, ja tietysti siihen liittyi nimenomaan se menetetty kannas ja se elämä siellä, kesäelämä Terijoilla ja muuta, mitä esimerkiksi toi Tuuli Reijonen on kuvannut siinä kannaksen mosaikkimaailmakirjassaan.
Joo, juuri tätä tarkoitin tällä nostalgisella semmoisella Karjala kannasnostalgialla, että Repin on ikään kuin osa sitä suomalaisessa vastaanotossa.
Tässä täytyy tosiaan sitten mainita Ilja Repinin ateljee koti Penaatti Huvila Karjalan kannaksella, joka tosiaan tuhoutui sodassa, mutta rakennettiin uudelleen kotimuseoksi. Ja siellä tosiaan kuulema elävät muistot Repinin ja hänen toisen vaimonsa Natalia Nordmanin iloisesta taiteilijaelämästä. Ilja Repin oli kahdesti naimisissa ja tosiaan vaimojen muotokuvia löytyy näyttelystä. Ihastuttavia lasten muotokuvia. Timo Huusko, Ilja Repin oli kahdesti naimisissa. Ketkä nämä vaimot olivat?
Siis ensimmäinen puoliso vaimo oli Vera Sevtsova, joka oli itse asiassa, kun Repin meni Pietarin taideakatemiaan opiskelemaan, niin hänen vuokran antajansa oli tämä Veran isä, arkkitehti Sevtsov, ja he tutustuivat. Vera oli silloin vasta 15-vuotias. Ja he saivat, tai Veera synnytti 4 lasta ja neljännen Tatjanan syntyessä vuonna 1880 taisi olla vasta noin 23-vuotias silloin, mutta se oli pikkusen sitten ilmeisesti joku ei kuitenkaan siinä suhteessa pelannut, koska he erosivat vuonna 1884 ja yhdessä ihan tällaisessa akateemisessa tutkimuksessa on mainittu, että Repinillä olisi ollut perheenpalvelijoiden kanssa 2 lasta, että hän oli kova ihastumaan kaikkiin sitten ja varmasti se sitten raastoi sitä suhdetta, mutta kun he muuttivat Moskovasta takaisin Pietariin, niin vuonna 1984 he muuttivat erilleen ja siitä on vähän kahdenlaista tietoa. Erään venäläisen lähteen mukaan he olisivat niin kuin eronneet vuonna 1887, mutta jossain on sitten sanottu, että se ei ollut niin kuin tälle institutionalisoitu ero välttämättä, että mä en tiedä, miten se sitten oli. Ja tämän Natalia Nordmanin kanssahan he sitten olivat tällaisessa niin sanotussa vapaassa suhteessa, että he eivät olleet naimisissa, mutta se kai joidenkin tietojen mukaan he olisivat tavanneet toisessa 1891, mutta sitten tuolla prinsessa Tenishevan taidekoulussa 1895, jossa Repin oli opettajana, niin siellä oli sitten näissä Tenisevan hyväntekiväisyysprojekteissa tämän Natalia Nordman töissä, niin ilmeisesti ihastuminen tapahtui sitten siinä yhteydessä. Ja sittenhän he hommasivat sen huvilan 1899, köhän se nyt oli vai? Joo, ja 1903 vuodesta lähtien asuivat siellä sitten vakituisesti.
Niin, siis mä oon ymmärtänyt, että Repin osti nimenomaan Natalia Nordmanille nämä maat ja sit myöhemmin he rakensi sitä taloa suuremmaksi ja laajensivat. Mutta siis Natalia Nordman itsessään olisi ainakin yhden elokuvan arvoinen henkilö. Että hän oli kirjailija itse ja hän oli hyvin edistyksellinen henkilö monella tapaa. Ja tämä edistyksellisyys näkyy siis hänellä paitsi aatteissa niin käytännössä, että hän oli siis nimenomaan no tämän päivän näkökulmasta hänen feminisminsä ei nyt ehkä ollut siis niin kuin niin vedenpitävää, mutta siis hän edusti naisten emanssipaatiota, kannatti sitä, siis ajoi, oli hyvin otettu suffrageteista ja hän siis ajoi juurikin sitä asiaa, että naisille pitäisi myöskin järjestää äänioikeus. Ja sitten hän oli myöskin siis semmoinen seikka, joka ilmeisesti kovasti kuohutti Repinin tuttava piiri, oli se, että hän siis teititteli palvelijoita. jolla hän tietysti halusi esittää siis tuoda esille sen, että hän piti palvelijoita samanvertaisina kuin itseään. Ja muutenkin hänellä oli niin palvelusväkeen hyvin semmoiset mutkattomat suhteet. Ja sitä, hän harjoitti tietynlaista niin kuin narodnikkilaisuutta siinä omassa kotipiirissään. Siis hän järjesti alueelle kirjastoja, teattereita, siis kansalle sille niin kuin, väestölle, jota siellä heidän seudullaan asui, ja no siis toki tämä varmasti liittyy myöskin siihen, että siis Repin hän tutustui Tolstoihin. Tässä vaiheessa olivat ystävystyneet, ja Repin ja Natalia Nordman kävi Jasne Paljanassa, siis Tolstoin kotitilalla, jossa Tolstoi harjoitti juurikin tämän tyyppistä niin kuin kansanvalistusta, siis kouluja järjestämällä ja kustantamoja järjestämällä ja kirjoittamalla yksinkertaisia tarinoita kansan luettavaksi. Eli Natalia Nordmanilla oli tämän tyyppistä siis niin kuin toimintaa, että hän organisoi, ja sitten hän oli, mikä oli tietysti myöskin ajalle hyvin niin kuin edistyksellistä, hän oli kasvissyöjä. Ja tämä oli myöskin semmoinen seikka, joka teki hänestä vähän semmoisen niin kuin pilan kohteen. Ja itse asiassa kaikkien näiden niin kuin roolien ohella, niin Natalia Nordman oli eräänlainen, niin kuin tietysti Repin oli aikansa julkis. Ja Natalia Nordmanista oli valtava määrä erilaisia siis niin kuin pilapiirustuksia, ja siis lehdistössä heidät tunnettiin, ja Natalia Nordmanista kirjoitettiin paljon kaikenlaista, ja tämä kasvissyönti oli yksi semmoinen niin kuin pilan kohde, että siellä niin kuin Penaatinissa syötiin vain heinää, siellä ei saanut vieraatkaan muuta, ja siis Natalia Nordmanista on paljon säilynyt tämmöisiä muista, aikalaismuisteloja, hänestä on kirjoitettu paljon, mutta ehkä semmoinen lyhyt, mutta ehkä merkittävin mahdollisesti on Karnei Chukovskin muistelma. Karnei Chukovski on erittäin tunnettu lastenkirjailija, että hänestä tuli sitten neuvostoaikana äärettömän tunnettu lastenkirjailija. Häntä on suomennettu myöskin Tohtori Ai, jos tämä sanoo teille mitään. Se on Natalia Bashmakovin kääntämänä, ja on Kirsi Kunnaskin riimitellyt näitä Chukovskin niin kuin, siis runomuotoisia satuja lapsille. Ja Karnei Chukovski oli osainen vallankumousta tätä Karjalan kannaksen pietarilaista boheemiyhteisöä. Eli hän vieraili paljon Repinin luona, tutustui Repinin ja sitä kautta sitten myöskin Natalia Nordmanin. Ja tosiaankin tämä Chukovskin lyhyt muistelma Natalia Nordmanista, niin on, se on hyvin valaiseva. Et siinä tavallaan tulee esille se, et, mikä tulee siis monissa näissä aikalaismuistelmissa, jotka ovat usein miesten kirjoittamia, että Natalia Nordmania pidettiin niin kuin vulgaarina ja semmoisena äänekkäänä ja niin kuin, siis kerta kaikkiaan sietämättömänä monen mielestä. Ja ihmeteltiin, että miten Repin oli nyt Natalia Nordmanin kaltaisen henkilön kanssa siis lyöttäytynyt yhteen. Natalia Nordman ei ollut niin kuin klassinen kaunotar. Mutta tässä Chukovskin muistelmassa, lyhyessä muistelmassa, niin Chukovski ottaa esille sitten sen, että okei, että hänessä oli tämmöisiä, niin kuin, hänen persoonallisuudessaan oli tämmöisiä piirteitä, mutta hän oli myös äärettömän lahjakas. Ja juuri kirjailijana hän itse asiassa Chukovski kirjoittaa, että hän olisi voinut hyvinkin suoltaa useita romaaneja, että hänessä oli, siis hän oli luova henkilö. Tosin se Chukovskin semmoinen heitto, että hän olisi voinut kirjoittaa niin kuin, kirjan toisensa perään, niin kuin sen ajan kirjailijatardaamit tekivät, niin se viittaa siihen 1900-luvun alun ilmiöön, eli siis tämän populaarikirjallisuuden nousu Venäjälle ja populaarikirjallisuuden kirjoittajia, niin heidän joukossa oli paljon naisia. Että oikeastaan tämä naiskirjallisuuden nousu liittyy tähän hetkeen, ja Natalia Nordman edustaa sitä, mutta hänellä oli hyvin värikäs elämä. Hän oli muun muassa karannut Amerikkaan nuorena, siis hän oli helsinkiläisen admiraalin tytär, ja hänen äitinsä oli venäläistä aatelissukua. Että värikäs hän oli ja kuoli Sveitsissä vuonna siis 1914 52-vuotiaana keuhkotautiin.
Ja Ateneumissa tosiaan siellä on Repinin maalaus Natalia Nordmanista, muotokuva vuodelta 1900. Ja se on tosiaan Ateneumin omistuksessa tämä maalaus, jossa Nordman on pukeutunut violetin eri sävyihin ja sulkahattuun ja taustalla häämöttää järvi ja vuoristoa. Tämä on Zell am Seesta Itävallasta. Ja tosiaan palataan vielä tänne ateljeekotiin. Timo Husko, olet vieraillut siellä pari kertaa. Minkälainen tämä on, minkälainen henki siellä on?
No se on Tietysti sehän tuhoutui sodan aikana, mutta ilmeisesti aika uskollisesti sitten vanhoista valokuvista päätellen rakennettiin siihen muotoon, mitä tuota se oli ollut. Ja sehän on sellainen, niin kuin monille niille venäläishuviloille, siellä on ilmeisesti tyypillistä, että sitä rakennetaan niin kuin monessa osassa ja siellä on kaikenlaisia ulokkeita ja muita, että hän teki siihen niin kuin kaksi ateljeita sitten toiseen kerrokseen sillä tavalla toisen talvea ja toisen kesää varten eri ilmansuuntiin. Että se on pikkusen sellainen sokkeloinen, mutta siinä kyllä se tietynlainen niin kuin se, että miltä se on mahtanut näyttää, on edelleen. Ja siellä on se pöytä, missä on sellainen pyöreä keskiosa, jossa sitten laitettiin näitä ruokia, joita jokainen sitten itse oli velvollinen sieltä ottamaan, eikä saanut pyytää ketään palvelijaksi. Se on tallella ja joitakin... Meidän näyttelyssä on itse asiassa kaksi Repinin teosta, jotka on sieltä Repinon kotimuseosta, että siellä on ihan aitoja Repinin teoksia vieläkin, että niitä ilmeisesti jäi talvisodan syttyessä sinne jonkin verran ja sitten jatkosota kun syttyi, niin niitä evakuoitiin sieltä Venäjän neuvostoliittolaisten toimesta ja sitten kun se tuli kotimuseoksi, niin on palautettu siihen, mutta hyvin mielenkiintoinen paikka se kyllä on.
Ja sitten luin, että hän myös keräili esineitä kotiinsa, joita hän sitten tarkasti halusi käyttää taiteessaan. Ovatko nämä tallella siellä kotimuseossa?
Joo, mä luulisin, että nimenomaan sitä esineistöä siellä varsin paljon onkin, että kaikki teokset, joita siellä on ollut, niin niitähän sitten myöhemmin, kun Repin kuoli, niin lapset myivät niitä sitten ja ne on hajonnut maailman tuuliin, mutta varmaan tätä esineistöä siellä on sitten enemmän. Tuosta muuten mulla tuli mieleen,
ole hyvä.
Mä voin vähän referoida tuosta, kun sanoit tuosta kasvissyönnistä, mä löysin yhdestä lehdestä ikään kuin tämmöisen ruokalistan. Siinä lehtiuutisessa ihmeteltiin, siinä siterattiin sitä venäläistä lehteä, missä oli nimenomaan sitä heinän syöntiä. Ja heillä oli ollut sitten joku tällainen jostakin heinästä, en tiedä, oliko se nyt heinää vai mitä, mutta uutettua lientä, mitä he niin kuin nauttivat myöskin. Niin kuin,
joo, tämä heinäsoppa oli. Mä meinasin kysyä sulta, että saitko heinäsoppaa, kun kävit Kuokkalassa, mutta tämä oli ilmeisesti, tämä oli semmoinen niin kuin oman aikansa, joo. Semmoinen vitsi ja siitä jäi semmoinen legenda.
Mutta tässä on niin kuin mainittu, että maanantaina syötiin tätä heinäsoppaa ja sitten oli ohrapuuroa ja pannulla paistettua kaalia suolakurkulla ja perunoilla ja tiistaina on ollut kaurasoppaa pyreen muodossa ja paistettua selleriä ja keskiviikkona on syöty linssejä ja jonkinlaista ruohoborskeittua.
No niin, tämä on etelä-helsinkiläisen kasvisravintolan menu selvästi. Hän oli aikaansa edellä, mä sanoin. Ja tietysti myöskin hän, siis tosiaan hän oman aikana siis julkaisi näitä reseptejä ja kirjoitti lehteen, joka niin kuin, ajoi tätä kasvissyönnin asiaa sen ajan Venäjällä. Ja sen lisäksi kirjoitti kaksi romaania, näytelmiä ja erilaisia kun lehtijuttuja, että hän oli kyllä hyvin tuottelias myöskin.
Haluan vielä nostaa esille tässä lopussa myös taiteilija Repinin estetiikan. Hän kuvailee todella kauniisti naisten vaatteita, helmikoruja, kaulakoruja, mutta sitten myös tämä henkisyys. Tämä esimerkiksi itseäni todella vahvasti pysäytti eräs suurikokoinen teos, joka esittää leveäharteista harmaahiuksista ja parkasta miestä, ja tämän teoksen nimi on Mies, jolla on paha silmä. Eli tämä estetiikka ja uskonnollisuus ja kaikki tämä, mutta tämä, mihin tämä perustuu, tämä teos Mies, jolla on paha silmä?
Se on aika varhainen teos, se 1870-luvulta, ja mä ymmärtäisin, että hän ihan halusi kuvata semmoista tietynlaista kristinuskon ja taikauskon sekavuutta ihmisten mielissä, että hän halusi tuoda niin kuin esille myöskin sitä tietynlaista, niin kuin, jos näin voidaan sanoa, alkukantaisuutta, mikä silloin vielä vallitsi niin kuin kansankeskuudessa.
Niin, ja sitten oli puhe tästä venäläisyydestä ja sitten toisaalta oli puhe siitä, että hän edustaa sitä oman aikansa tietynlaista taidekäsitystä, johon liittyy siis sitä niin kuin realismi, realistinen esittäminen, yhteiskuntakriittisyys, niin siihen liittyy myös niin kuin kansantyypit. Että sitä tietynlaisia kansantyyppejä ja ehkä juuri tässä hän on niin kuin tämmöisen mä tarkoitan, että olisi välttämättä niin kuin sinänsä tyypillinen, mutta sitä kautta hän on halunnut esittää jotakin sellaista, joka siellä niin kuin ehkä kansan syvissä riveissä juuri tästä, Timo viittasi, tämä niin kuin uskonnollisuuden ja jonkunnäköisen taikauskon niin kuin, yhdistyminen ihmisessä, niin ei ollut sitten, se oli ehkä tyypillistä jollakin tapaa. Mm.
Ja tosiaan sitten tämän teoksen vasemmalla puolella on väkevä maalaus myös harmaapartaisesta miehestä, arkkidiakoni vuodelta 1877. Mitä tämä teos kertoo Reeppinin suhteesta uskontoon?
Mä oon ymmärtänyt, että siinä oli esikuvana hänen kotikaupunkinsa tai kylänsä Tsugujevin, tällainen kirkon päämies, joka oli ilmeisesti tällainen aika maallinen ja tykkäsi syödä ja juoda ja ei ehkä ollut niin hurskas ihmisten mielessä, niin hän halusi sitä tuoda esille sitten siinä. Hänhän tavallaan se kirkon ja valtaa pitävien ja kansan välinen semmoinen jännite ja dynamiikka, mikä silloin varmasti yhteiskunnassa vallitsi, niin on semmoinen, mikä tulee monesti Reeppinin.
On, ja tämä on sitä 60-lukulaisuutta kyllä myöskin edelleen, ja tämä kirkon miesten kritisoiminenkin tälläkin tasolla, että ilman muuta siinä on, mä näen siinä kyllä sitä.
Hän tosiaan, Reeppin, tutki elämän ja kuoleman mysteerejä monissa teoksissa ja luin, että häntä myös kiehtoi ajatus uudelleen syntymisestä. Millä tavalla tämä syvä henkinen tutkiminen näkyy hänen teoksissaan ja mistä tämä ajatus uudelleen syntymästä?
No niin, Timo, mitä sä haluat lausua Reeppinin uskosta uudelleen syntymisestä?
Mä en tiedä uudelleen syntymisestä tarkalleen, mutta hän sitten liittyi kirkon jäseneksi myöhempinä vuosinaan. Hän erosi kirkosta sen takia, koska Tolstoi oli erotettu kirkosta, niin protestiksi. Kyllä. Mutta joo, sitten vanhemmiten hän oli aika uskonnollinen ja kuvasi ja palasi näihin uskonnollisiin aiheisiin.
Joo, kyllä. Mä ymmärrän myös niin, että se uskonnollisuus niin ei ollut siis käynyt käsikädessä sen niin kuin, siis hän ei uskonut kirkkoon instituutiona välttämättä, eikä kirkon instituutioihin, niin kuin esimerkiksi kirkolliseen avioliittoon. Ja tässä aikaisemmin jo tuli esille se, että hän eli siis Natalia Nordmanin kanssa pitkään, siis ilman että heidät oli kirkollisesti, siis kirkossa vihitty. Ja mäkään en ole ihan varma, liittyykö se siihen, että hän ei olisi virallisesti, ei kun hän ei voinut siis mennä uudestaan naimisiin, koska hän oli ollut, anteeksi, näinhän se oli. Mutta mulla on myös se käsitys, että Natalia Nordmanille tämä sopi, siis siinä hänen niin kuin emansipatorisessa feminismissään, niin hän ei millään tavalla siis ole painostanut sitä, että olisi pitänyt kun päästä naimisiin. Ja tämmöistä yhdessäoloa venäjäksi sanotaan siis gradanski brak, eli siis, niin kuin, siis kansalaisliitto, siis niin kuin suomeksi nykyään puhutaan avoliitosta, että se oli liitto, mutta se ei ollut kirkon vihkimä.
Ja tosiaan kaikki, jotka rakastavat Tolstoita, niin täällä näyttelyssä on muutama muotokuva myös Tolstoista. Ja heillä oli läheinen suhde ja Tolstoi vaikutti Reeppinin elämään. Timo Huusko, mitä nämä muotokuvat, mitä ne kertovat? Siellä on esimerkiksi Tolstoi metsässä.
Joo, hän tietysti kuvasi varmasti Tolstoitakin tuolla realismin hengessä, että hän halusi esittää hänet sellaisena kuin hän on, ja muistaakseni tämän metsässäkin on joku, että Tolstoi oli sanonut, että menee nyt metsään rukoilemaan, ja se oli ilmeisesti joku päivittäinen rituaali, ja sitten hän halusi kuvata sitä, samoin kuin sitä, että hän oli sitten jonkun köyhän talonpojan peltoa kyntämässä, niin Reeppin tietysti heti maalasi senkin sitten, että ne on sellaisia, mutta Tolstoi oli selvästikin kaikista merkittävin kirjailija ja ajattelija Reeppinille.
Joo, he ystävystyivät. Tätä kyntökuvaa on siis todella tunnettu ja se oli todella tunnettu omana aikanaan ja sen tuotteistettiin. Että se ei ollut ainoastaan maalaus, vaan sitä alettiin painamaan erilaisina printteinä ja erilaisten esineiden erilaisiin tavaroihin myöskin. Ja se lisäsi sitä, taas toi oli äärettömän kuuluisa, siis globaalisti jo tässä vaiheessa 1900-luvun vaihteessa, ja tämä tietysti lisäsi sitä hänen tunnettavuuttaan, tämä tietynlainen tuotteistaminen, joka tapahtui nimenomaan tämän maalauksen kautta, ja se oli Reeppinin idea, itse asiassa Tolstoi ei siihen heti sille idealle lämmennyt, eikä varsinkaan Tolstoin lähipiiri, koska he ajattelivat, että siitä lähtee liikkeelle vain pahat puheet, että siellä se kreivi esittää kyntäjää, että hän on ikään kuin poseeraa siinä maalauksessa. Kyllähän tosiasiassa ilmeisesti siinä hetkessä oli siis kyntämässä. Et joo, tämä oli heille, siis hän oli Tolstoin kanssa ystävystyy ja tietysti nämä Repin kirjailijoista maalaamat muotokuvat ovat niin oikeastaan semmoinen ihan oma muotokuvasarjansa siinä hänen tuotannossaan. Turgenev tuli jo esille, Tolstoi ja tietysti se, joka puuttuu, on Dostojevski, mutta silläkin on sitten oma tarinansa.
Tähän loppuun vielä haluan kysyä teiltä, mikä on teidän lempiteoksenne? Oma on Sadko vedenalaisessa valtakunnassa vuodelta 1876. Muistan sen jo nuoruudessani, koska rakastin vedenneitoja. Mikä on teidän ehdoton Repin ykkönen? Timo Uusko, ole hyvä.
No, nyt kun mä olen niitä nähnyt tuossa ja käynyt niiden parissa, niin kyllä se on se Ristisaatto Kurskin Kuvernementissa sen takia, koska siinä on juuri se ihmispaljous ja siitä löytää joka kerta aina jotain uutta ja mielenkiintoista ja se on tosi niin kuin hauskasti myöskin maalattu. Siinä on käytetty eri värejä sellaisena aksentteina myöskin aina, että sieltä löytää aina, että mikä se tuo oranssi on ja sitten se on tällainen henkilö, mutta siinä jos se kuvataan sitä köyhää kansaa ja rikasta kansaa tai valtaa pitäviä ja näin. Et siitähän sanottiin, että siinä on niin kun, pystyy näkemään koko Venäjän sekä majesteettillisessä loistossaan että kaikessa kurjuudessaan. Et se on kiinnostava kyllä.
Entä Sanna Turma, mikä on oma Reppin taideteoksesi?
No niin, nyt tähän kysymykseen olisi voinut tietysti valmistautua, mutta musta tuntuu, että mä palaan kyllä tähän Nježdali, siis odottamaton kotiinpaluun uudestaan ja uudestaan. Mun mielestä tässä kuvassa on jotain, paitsi tämä on niin kuin historiallisesti äärettömän niin kuin paljon puhuva ja kertova Venäjästä, ja tällä on kyllä tietynlaisia, niin kuin, tietynlaista resonanssia tämänkin päivän niin kuin venäläisessä yhteiskunnassa, niin juuri tämä niin kuin arvoituksellisuus ja se, että miten nämä ihmiset suhtautuvat tähän kotiin palaavaan kumoukselliseen.
Se ja kaikki muutkin fantastiset teokset löytyvät Helsingistä Ateneumista. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja haluan kiittää Sanna Turomaata ja Timo Huuskoa antoisasta keskustelusta. Olisimme voineet jatkaa vielä toisenkin tunnin. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on Banksy. Mänttä-Vilppulassa nähdään kesällä maailmankuulun katutaiteilijan Banksyn näyttely. Anonyyminä pysyttelevä Banksy vastustaa auktoriteetteja, kaupallisuutta ja myös museomaailmaa pääsymaksuineen. Tämän lähetyksen huomenna juontaa Pauliina Grym ja hänellä on vieraina mukana Serlakius-museoiden johtaja Pauli Sivonen ja Häiriköt-päämajan taiteilija Voimalehden toimittaja Jari Tamminen. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Mikko Majanen ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.